да? Отделя от нея. Отделя такъв водни сок и муцин отделя. Предава всъщност на слунката такава лепкава консистенция.
Муцина?
Да.
Предава на слунката?
Лепкава консистенция. И другата жлеза се намира под езика, тя отделя 5%. Тя съдържа лицин. Под езичната.
А тук това са показани на...
Слюн. Ето тук едната жлезичка са начертани.
Тази, която е показана тук, тя... тази, която е по-долу с челица или под езичната?
Тази е зад ушната.
Да. А тази?
Едната е тази, долната е под челюстната, а другата е под езичната. Двете да, така са нарисувани. Едната е под езика, а другата е тук. Три двойки слюнни жлези има.
Под езичната какво правеше?
Под езичната 5% от слюнката отделя водниста течност и лицина. Това е, не има. Следващата част от храносмилателната система е глътка. Глътка.
А, глътка.
Връзката между хранопровода и устната кухина е такава една капсулия става, за да влезе тръбата. Тук ние дишаме и тук се храним. Значи хранопровода и дихателната тръба са така един до друг, въпреки че отгоре има един от. Когато ние говорим, се отваря едно. Когато ние приглъщаме, глътката тук не има едно такова.
Когато ти ще говориш, какво става?
Между устната кухина и хранопровода е глътката.
Е, така, значи отзад всъщност уста, глътка и хранопровод. Съм да. Само не е писано.
Да. Да, какво може да не написам? Представлява такава фуниеобразна, така да се стеснява, образува тръбата. Гълтеница се извършва в резултат на съкрещение на напречно набраздени мускули и храната попада в хранопровода. Не, това може само да го запомните. Просто запомнете, че има глътка. Съкрещават се напречно набраздени мускули. Имат. Следващото е хранопровод. Но провода е една тръба, куха такава тръба, дълга е около 25 см. Която накрая има свинтер. Между стомаха и хранопровода има, както накрая на стомаха между тънките черва, между 12 пръстника и стомаха, така има и между хранопровода и стомаха, сфинктер, който не позволява на храната да се връща обратно. Или храната да, понеже средата в стомаха е кисела, а средата в тънките черва е алкална, този сфинктер се затваря и не позволява на киселината, всъщност на солната киселина, която се съдържа в стомаха, да влиза в тънките черва. Храната преминава отвътре този хранопровод е покрит с слизаста обвивка. Отвътре е покрит с слизаста обвивка. Аз ти казвам, че не забравя гълто да ви там. Храната преминава за 5 секунди от устата в това. Докато приготвиш, и тя е от това гълто.
Отвътре е покрит. Аз видя си, това е храната, ако е тесно.
С слизаста обвивка. Те ще запобърш
клетките.
Слизи стълбиска има отвътре. Така, като покрита е с сис, глотка, да се парзарят и влажна. Така, следващо е стомах. Казахме, че има сфинктер, който се отваря и се затваря. Освен това, в стомаха има солна киселина, която всъщност помага за отграждането на белтъчините. И слюз, която покрива стените на стомаха. И предпазва всъщност стомаха, той да не се саморазгражда. Има вещества, които повреждат тази слюзиста излишка, като ужас. Като оцет, кортизон, аспирин, алкохол, черен или тиф пер, които дразнат и повреждат тази слизаста обвивка и солната киселина всъщност разяжда стените на стомаха. Въпреки че стомаха има три слоя гладки мускули, надлъжни, кръгли и слой от напречни влакна, които всъщност правят стомаха един от най-здравите органи на човека. И за да се повреди стомаха, значи трябва
много
да се злоупотребил с него, за да имаш язва или гастрит или там всеки да се заболява. Оцет, алкохол, кортизон. Да. Аспирин, лютиф и черен пипер, които всъщност повреждат тази слизаста обвивка и тогава солната киселина няма как стомаха да е защитен от нея, защото стомаха се излива солна киселина.
То може и по друг начин да се повреди. Когато дъвчеш лютът, ти предизвикаш стомашен сок също.
Да, защото няма нищо вътре в стомаха.
Както и като пушиш сега.
Така. Казахме, че стомаха се съкръщава. Свива се и преди това свиване храната се смесва. И се прави на по-малки късове. На всеки 3-4 пъти в минута се свива стомаха. Редовно така. Когато обем на храна стане голям, колкото една чайна лъжичка, тогава свинтера се отваря и тая храна попада в тънките черва. И там продължава нататък на смилането.
Може само секунда.
Да. Е, това може да не го запишеш, това може да го запомните просто. На всеки 20 секунди всъщност пилъра се отваря и храна попада в тънките черва. Така, храната стои в стомаха около 3 часа. Зависи от нейното количество. Може и 4. Може и малко повече. До 6 часа обикновено се задържа храната. 2 до 6 часа стои храната в стомаха. Въглехидратната храна напуща стомаха върху. В стомаха се преработват белтъчините, а въглехидратите започват преработката си в устата и продължава в тънките черва. На тях им е нужна алкална среда. Алкална среда имаме в устата и в тънките черва. Докато в стомаха има кисела среда и там се преработват белтъчините.
Само ще да съм забравила.
В стомаха има жлези,
да,
по стените. По стените на стомаха има жлези, както и по стените на червата също има жлези, които делят други ензим. Всъщност, белтъчините разграждат в стомаха. Мазнините се разграждат в 12-ти пръсника. Там, когато храната попадне...
Беше част от кое беше?
Тънките черва. Това е началото. Значи тънките черва започват с 12-то пръсника. В 12-то пръсника, казах ви, средата е алкална, а в стомаха е кисела. И когато е повреден този сфинктер или пилор, капичка, да, сфинктер или трябва врата, която затваря стомаха и тънките черва, тогава киселината попада в тънките черва и много хора страдат от язва на 12 пръсника. И тя се получава точно от това, защото този сфинктер не си върши добре работа. Може човек да има проблем в смисъл дефект при раждане. Може да се е повредил по друга причина, но обикновено прияждането е една от причината за разширяване на стомаха и на всичките тия и горния и долния сфинктер, дето... Той не се затваря плътно и всъщност съдената на стомаха се затваря в червата. Докато червата нямат такава защита, както стомаха, така се... Язвана, да не се пръсне. Ранички. Така. Колкото е по-мазна храната, мазнините всъщност стоят в стомаха до тогава, докато отидат в 12 пръсника. Там се излива сок от жлъчния сок и отзад стомашната жлеза и мазнините се разграждат в 12 пръсника. Всъщност. Така че не е добре да ядете мазно.
Пръсника, откъде се изливаха сокове?
От жлъчката.
И от кое към се каза?
Отзад стомашната жлеза. Началото на стомаха. Значи след стомаха...
Що се казва така?
Защото стои като 12 пръстенчета така. Само от черво. Като е тези се иначе има пръстенчета.
Какво се разкажете са мазнините?
Мазнините се разграждат благодарение на жлъчния сок.
От 12 пръстенчета и на за стомаха.
И да, ензимите, които се отделят от зад стомашната жлеза.
Ензим?
Да. В стомаха.
Може ли да попитаме нещо?
Да.
Панкреасът ли е зад 12 пръстник или нещо друго?
Панкреасът е зад стомашна жлеза.
Кое е 12 пръстник?
Началото на тънките черва. Там, където от стомаха влизат в тънките черва. Началото на тънките черва се нарича... Къде е дадено?
Не е дадено.
Не, това не е написано. Ето,
просто е началото.
Това дебело да
е. Това е тук. И то нататък продължава в тънките черва. А това е дебело в черва. Това е възходящо.
Това е
панкреаса. Това е. Панкреаса е жлеза, която е взето. Там се събира жлъчния сок, който се изработва в черния дроб. Разбираш ли това? Това е жлъчка. Да. Панкреасът. Това е жлъчната мазна. Тя е така, но тя е дълга и се увеличава много повече. Това е болезнен. Това е червонка. Да, и тук продължава тук тънки с червонка на жлъчната. А това е жлъчният мазък, който се намира в по-черния дроб. Всъщност сока, който се произвежда от черния дроб, жлъчката, се събира в жлъчната. И той, когато храната попадне в пръсника, по една тръба се излива в пръсника и това е грязно също. И това не ли се тук се смиват в най-здрава степен на затова някои хора, които не приемат, не ядат житни и не ядат хляб, всъщност лишават организма си от най-голямата енергия и сила, която му е необходима.
За това хората, където са алергични към глутен, те имат много проблем.
Да,
Мазни се
разграждат, помагат и докато...
А пък въглехидратите?
Въглехидратите се разграждат до монозахарид.
Това е глюкоза и глюкоза.
Това е глюкоза, фруктоза и...
Може ли от хората, които едат месо и дилно хляб, не едат хляб, може ли
посочва глюкоза? Не, защото има много малко въглехидрати, повечето той е белтъчна храна. Много трудно, много трудно е преработва стомаха, разбираш, особено ако тя може
да... Да,
няма как да имаш.
Няма
да имаш глюкоза. Да, и за това хората, които всъщност употребяват, може да е ядеш хляб и плодове и ще имаш повече сила, защото това е топливо, това е енергия.
Да, и специално за мозъка.
Специално за мозъка.
За мозъка имаш.
Особено е добре да закусвате и да не се лишавате от закуските.
Но и градите също.
Така. Тънките черва.
Както?
Всъщност богатите на мазнини храна, защото животинските храни са, стоят 20 часа в смърт. Храната, която е мазна, около 20 часа, да, защото стомашният, да, липаза само започва
да се... Стомах през червата, докато мине, колко дни става.
Да. Защото представителя стои в тая мазнина, стои в стомаха, тя не се разгражда там. Част от нея се разгражда. Разгражда е излъчния сок мазнината. В стомаха също има липаза, която разгражда мазнините, обаче само част. Така. Тънките черва. Мазнин се разпада до глицерин и до масни киселини. Тънките черва. Тънките черва става окончателно храносмилане на процеса и смукването на хранителните вещества. Храната се придвижва благодарение на перисталтиката на червата. Храносмилането се извършва за сметка на сока от застомашната жлеза с помощта на жлъчния сок, както ви казах, от черния дроб. Това е в 12-то пръсника в началото. След това, зад стомашния сок излива ферменти.
То това го пише тук, сега гледам. Ето тук.
Там го пише гледам. Доколко е ясно.
Обаче основно.
Да. Тук е, така в най-основни неща, които може да, да знаете. Значи, зад стомашния сок съдържа ферменти. Амилаза, които разграждат въглехидратите до дизахариди. Съдържа липаза, която разгражда мазнините на глицерини, масни киселини. Трипсин и хемотрипсин, които разграждат белтъчините до полипептиди и пептиди.
Амилаза, липаза.
Това ще обучи малко по-подробно, когато
съм ги за...
Амилаза, липаза, трипсин и хемотрипсин. Едните разграждат въглехидратите, другото мазнините и другото белтъчините.
Последните две само.
Белтъчините. Трипсин и хемотрипсин. Разграждат белтъчините до полипептиди и пептиди. В стомаха
и хемотрипсин.
Да. Състава на черния сок влизат. Малтаза, захараза и лактаза. Които разграждат дизахаридите до монозахариди, пептидите... Желаме на киселина.
Може ли само да представиш?
Малтаза, захараза и лактаза.
И?
Лактаза. Които разграждат дизахаридите до монозахариди. Пептидаза разгражда пептидите до аминокиселина. Това ще получи малко по-нататък, като учим за въглехидрати, отделно за белтъчини и за... Тогава ще учим повече за...
Я само повтори този последния.
Пептидаза.
Пептидаза.
Разгражда пептидите до аминокиселини. Така. Вие запитвали ли сте защо, примерно, червата не са и те, особено тънките черва, и те не са хопи?
Как?
Що трябва да има толкова много такива, нали, черва и така?
Колко метра?
Едно право.
Ами, стопата тук е 9 метра, това е 25 сантиметра, тук да има
смаха. Защото извършването на всички тия реакции има нужда от време и от пространство, отделно и също за смухването.
Така, значи колкото е по-голяма
повърхността.
Това е по-голяма повърхността, толкова...
Толкова може да се смухне.
Така.
Ще
бъдам като на тъчна лука. Понеже иде само кисъл,
да може да ги
схвърля набързо. Значи... Във сенките на червата играят, за да има по-голяма площ, да може повече хранителни вещества да се смъкват, и те се извършват благодарение точно на тия властинки, които се намират вътре по червата. И когато са повредени тези властинки, когато ние сами си ги докараме до там, много от хранителните вещества всъщност не могат да се абсорбират, да се изхвърлят. И някои казват, нали, питаш ме защо храната трябва да бъде наше лекарство. Обаче при положение, че ние сме водили един неправилен начин на живот и сме унищожили част от тая микрофлора, която ни е нужна, защото там освен тия хранителни вещества, които помагат, има и други бактерии и други в червата, които начин на живот, това, което си ял, си унищожил част от това нещо, много от хранителните вещества не могат да се абсорбират в кръвта и те се изхвърлят просто. Не се освоява храната, която едиш, ти може да едиш много полезна храна. Въпросът е, че ако тя не може да се преработи, ако тя не се освои и не влезе в кръвта, полза никакво от тази цялата работа. Така че е много важно, затова е важно да познаваме нашата анатомия и физиология, за да знаем как да се храним и какво да правим. А не да викам, аз това го обичам да си го ям, нали? Ами трябва да си помисля, каквото и нещо става в стомаха ми. Ето и не означава, че сега за всяко нещо, което ям, аз сега пък трябва да си мисля до така степен да се панирам, че нищо да не ям, нали? Но все пак човек трябва да си има, да, да има някакво познание. Когато ти имаш познание, много по-лесно може да се направи сметката на минуто, което искаш да идеш.
Да.
Така.
И как да го
изглеждаш? И как да го изглеждаш? Така. Черен дроб. Това е най-голямата жлеза на храносмилателния тракт. Участва в обмяната на въглехидратите, превръщайки глюкозата в гликоген, а гликогена и другите въглехидрати в глюкоза. Малко по-нататък ще ви обясня защо служи този гликоген и...
Какво беше за гликогена?
Гликогена се натрупва в черния дроб.
Това е резерва.
Да, това е една. Който при нужда, когато примерно кръвта в глюкозата в кръвта спадне и мозъка подава глюкоз, че му трябва храна, т.е. му трябва глюкоза, тогава този глюкоген, който е натрупан в черния дроб, се превръща в благодарение на добрия холестерол, който ние имаме в кръвта, се превръща в глюкоза и влиза в кръвта.
Това е едно... Един е със сладко, може ли? Един е със сладко и си набавяш глюкоза на мозък. Лапаш, те държи си.
Има друг проблем. Когато едеш концентрирано сладко обаче, за стомашната жлеза е взел голямо количество инсулин, което... добре, разгражда го, ти получаваш енергия, обаче много бързо след това глюкозата пада в кръвта, ти първо, че си гладен, второ, си умалял. Защото когато ти падне нивото на кръвната захар, нямаш сила, защото нямаш глюкоза, нямаш енергия, нямаш захар.
Идеш
имаш за час-два. След това и пак. Понеже той, тази за стомашна жлеза няма компютър да каже сега, примерно, ми трябват 100 молекули инсулин, за да разградят 100 молекули захар.
Значи точно това...
Тя излива голямо количество инсулин.
Да, употребата на такива преработни захари води до появата на
бързи,
до хипогликемия, което е ниска захар в кръвта, което пречи на мозъка да работи правилно и затова много деца, примерно сега, това е най-модерната болест сред децата, те не могат да се концентрират и не могат да учат, понеже те се хранят с толкова много захар.
Мозъка не може да работи правилно, разбираш ли?
И те не ги помня, че за това нещо. А то може да се ръкува само диета.
Да, достатъчно е да имате една добра, богата закуска на въглехидрати, плодове и малко белтъчини и ще имат достатъчно глюкоза в мозъка си до обяд.
Да разбира ви как вреди меда, да е така да
е. Ако едеш голямо количество мед, той същото, той дали ще едеш мед или рафиниран захар, той се
съсва. Не, има малко разлика, че все пак медът е не е преработен, нали?
Да. И... Няма толкова химически вещества, да кажем. Но той също се разгражда до глюкоза. Тоест, Медът съдържа, освен това съдържа фруктоза, която му дава сладкия вкус. Да. С плодваза. Защото фруктозата е три пъти по-сладка от, примерно, глюкозата. Така, в черния дроб, освен това, участва в регулиране нивото на захарта в кръвта. Само ще ви ги прочита тези неща, не е нужно чак толкова не да ставате лекари, да ги знаете, но за информация, която запомните. Участва в обмяната на мазнините, окисляване на мастните киселини, синтез на липопротеина, фосфолипидите и холестерина. Превръща въглехидратите и белтъчините в мазнини. В черния дроб става разграждането на аминокиселините и образуването на амоняк, който тук се превръща в урея. Синтез на белтъка се извършва в кръвта. Фибриноген и да, и протромбин, който участва в съсирването на кръвта. Той е склад на гликогена, витамин А, Д и В12, също и на желязото. Унищожава повредените еритроцити и чуждите клетки с помощта на процеса фагоцитоза. Всичката венозна кръв от стомаха, червата, далака и застомашната жлеза постъпват в черния дроб. Да, чрез вратната вена. Тук кръвта се освобождава от вредните продукти. Черния дроб е на лаборатория. Всичко там вътре. Черния дроб обезврежда алкохола, наркотиците, отровните вещества, образувани в резултат на гниене на белтъчините в дебелото черво, а също и други токсични вещества. Жлезистите клетки на черния дроб произвеждат жлъчен сок или злъчка. Злъчният сок се изработва постоянно, но когато няма храносмилане, той се събира в злъчния мехур. Затова хора, на които ми е махната злъчката, всъщност поне черния дроб постоянно произвежда такъв злъчен сок, той постоянно се излива в черврата. Така, жлъчния мехур е следващото. Малка турбичка, разположена под черния дроб. Там се събира тази жлъчка. Жълто-зеленикава течност, която се отделя от клетките на черния дроб в почивката между приемането на храната. Когато ние стомаха или храносмилателната система си почива, т.е. ако, примерно, ние сме яли в 7, до към 10-11 часа нашата храна се е сляла и преминала през това. И на стомаха и на храносмилателната система, на всички тези жлези, им са нужни около 3 часа, за да изработят нови ферменти, за стомашната жлеза, черния дроб, за да се събере тая злъчка в злъчната трубичка. Да, за да се изработят на нова сметка ферментите, които са нужни за следващото храносмилане.
Значи, ако храната е повече и са мели 3 часа, 4, както казах, да. Плюс 3 за приготовка, значи...
Да, не по-малко от 5 часа не трябва да има между от едно до друго. Не по-малко.
Най-нето би са дори или от края? Може да е взели...
Няма да ги два часа.
Ени час.
Няма нужда толкова да дълго да ядеш.
В смисъл, как бориш от 7 на тази, когато се свърши.
Но в момента, в който ти си помислиш, че ще се яде, помислиш за храна и всичко започва да работи. Всичко започва да отделят стомашен сок, слюнка. Ти като само започва процеса на храносмилане. Малко да се прави половин част. Тук мемо заболява гърлото, викам тия хората, нищо не могат да разберат никакво си приказваме сега. Надвикваме се. Така, за жлъчката искам да ви кажа. Това е жълто-зеленикава течност, която се отделя от клетки на черния дроб. в почивката, както казах, между двете храни. Събира се около 60 грама злъчка, необходима за разграждането на мазнините в храната. Увеличава... Не, това може да не го записвате.
Само
злъчката разгражда мазнините. Просто ще кажа на бисът, че аз не мога предам тази урос, аз не мога се надвиквам с това канго. Това е ужас. Кошмар.
Лежа се навън на полянка.
А, така, супер.
Злъчката се състои от злъчни соли, злъчни пигменти, холестерин и различни електролити. Злъчният мехур се съкращава и така злъчката всъщност попада в 12-пръстника под действието на хормона холециститокин. Не го пишете това нещо.
Поне да може да го чуете.
Да, поне да чуете. Жлъчните соли са най-важният компонент на злъчката. Те не действат като храносмилателни ферменти. Но другата страна. Но помагат за всмукването на масните киселини, някои масно разтворими витамини като А, Д, Е и К. Молекулите на мазнините обикновено се сливат заедно и образуват такива топчици. И те помагат, тази жлъчка помага всъщност за тяхното разграждане да стават като течност така еднородна. Нали знаете, като налейте масло във вода, как стои отгоре маслото, пък водата отдолу. Ето тези сокове всъщност, жлъчни, помагат тунищо да се смеси мазнината с всичката друга храна, за да може да се преработи. Нали? Защото мазнината става на... Тя се събира и става като топки. Колкото е по-мазна храната, на злъчката е по-трудно да я направи на такива, на такава смес да стане. Разбирате ли, за това хора, които нямат злъчка, всъщност, на тях им казват, че не трябва да ядат мазна храна.
Как нямат злъчка?
Ами... Примерно в злъчката имат камъни и отделят самата злъчка. Остава само тръба, която, защото черният дроб произвежда този злъчен сок, който постоянно се излива в червата. Разбираш, той няма къде да се събере. А когато няма как да разгражда мазнините, това е мехур, който съдържа
около... Камъни, какво става?
Всяки неща има. Има хора, които... Образуват, що се образуват камъните в бъбреците?
Е, там по-обясни,
сякаш. Все същата работа. Просто има хора, които... Дяденето на много калций, на слагването на калций в...
Или въпредното на тази слабна киселина.
Да. Така. Зад стомашната жлеза. Това е един продълговат орган, който се намира така зад стомаха. Достига, ето тук е. От тук. Ето тук някъде това е зад стомашна жлеза, тя зато и се нарича така, зад стомаха. Изработва зад стомашен сок, съдържащ хранителни ферменти. Изработва също инсулин, който постъпва в кръвта.
Кой?
Зад стомашната жлеза, панкреас. Хора, които страдат от диабет, всъщност, значи има такива инсулинозависими диабет. Това са хора, чието зад стомашна жлеза не изработва този инсулин и затова им го вкарват да, инжекционно, отвън. Инсулина е нужен за много неща, не само за разграждането на въглехидрати там и така нататък, за получаването на захар, но той също донася тези хранителни вещества до клетките и служи за като тъй ключ за отварянето на клетките и за приемането на хранителните вещества, които се носят от кръвта.
А са инсулин, какво друго произвеждаш?
Освен произвежда ферментите амилаза, които разграждат въглехидратите до дизахариди, липаза, които разграждат мазнините до глицерин и излъчна киселина, и трипсин и хемотрипсин, които разграждат белтъците до полипептиди и пептиди. Значи, амилазата, освен в устата, се изработва и отзад стомашната жлеза. Освен от слюнчевските жлези, се изработва и отзад стомашната жлеза. Ние хора, които страдат от диабет, не изработват...
Не, още нещо, което произвежда за стомашната жлеза.
Хранителни ферменти, казах. Те ферменти са... Аз ти ги изредих, кои са ферментите. Така. За много неща е нужен инсулин. Освен, че служи за разграждане на захар, на въглехидратите, за допрости захари, той служи за разнасяне на хранителните вещества до клетките и служи като ключ, като моля, отвори ми. Така. Нервна и хормонална регулация на отделянето на застомашния сок съществува и секретин, хормон, който стимулира отделянето на застомашен сок при влизането на хранителната маса в 12-то пръсника. Дебелото черво представлява тръба дълга 1,5 метра, по-широка от тънките черва. Стените му отделят голямо количество слюз, за да се защитава от въздействието на веществата, преминаващи през него. Слюзта също помага за залепването на фекалната маса. Тук се смуква водата и електролитите. И в резултат на това фекалиите всъщност намаляват размера си и остават по-плътна консистенция. Фекалиите се образуват от несмеляна храна, вода и бактерии. За преминаването на цялото черво могат да минат за 20 и повече часа, в зависимост от употребената храна. Бактериите, намиращи се в червата, синтезират някои витамини от групата B и витамин К. Витамин B12 там се синтезира в края на, в началото всъщност на дебелото черво. Края на тънките черва.
Края на тънките или в началото?
Там, по-скоро в началото на дебелото черво. Така, гнилостните бактерии предизвикват гниене на отпадъците от белтъчини с отделянето на отровни за организма вещества. Малко по-нататък, когато учим за белтъчините, ще ви кажа защо и по какъв начин трябва да се варят бобовите храни и защо е нужно да се варят по такъв начин. Вещества, които са се разградили и които са се отделили от нашата храна, отиват в кръвта ни, минават през черния дроб. Колкото по-малко такива храни едем, които отделят токсини, толкова по-малко ще се натоварваме черния дроб, толкова по-малко неприятности ще си имаме в червата и толкова повече нашата кръв ще бъде по-добра. Така. Само ще ви изредя факторите, които ослабват храносмилането. Твърде много храна и твърде често приемане. Употребяване на плодове между храненията.
Може само да ги запишем?
Да, трябва да ги запишете. Фактори, ослабващи храносмилането. Ослабващи храносмилането. Твърде много храна и твърде често приемане. Често приемане. Употребата на плодове между храненията. Друго, стимулатори. Като месо, сладко, чай, кафе, захар и разни специалитети.
Стимулатори?
Да. Стимулатори. Такива пикантни храни.
Солта, стимулатор?
Ами в големи количества, да. Тя задържа водата в организма, в клетките. И всъщност натрупва се в бъбреците и по този начин се натоварваш бъбреците.
А и също прави така, че няма равновесие между клетките.
Да.
Смисъл...
Между натрия и калция и...
клетките.
Да. Така. Друг фактор е честата употреба на течна храна.
Какво значи течна?
Ами ако Ядеш постоянно супички, кашички, сокчета. Значи сутрин може да ядеш каша един път на ден. Или един път на ден супа. Ама трябва да ядеш и суха храна. Разбираш ли? В това време ядеш хляб, който не е течна храна. Ядеш плодове, които не са течна храна, които трябва да дъвчат. Които трябва да работят. Имат влакна, имат да съдържат целулоза. Разбираш ли? А когато човек... Не, мога, може да супа, трябва да ядеш салат. Трябва да ядеш задължително, трябва да ядеш някаква...
Кой трябва да е салата или супата?
Няма значение, кофе. Ето салата или... С едното трябва да ядеш... Не примерно, същата съм яла каша, но обяд съм яла супа. И вичната пак ще ям някаква каша, разбираш. Или ще изпия някакъв плодов сок. В такъв смисъл не трябва постоянно да се храни само с това. Освен всичко трябва да употребяваш и целулоза. Трябва да, да има нещо, което да дъвчиш. Трябва да има нещо, което да ти помага на перисталците, защото тази целулоза помага за така като никла слеза на червата, за да се изхвърлят токсините. Иначе всичка тази течна храна и всичко се смуква. Няма, няма как перисталците, червата стават мързеливи, стомахите стават мързеливи. Разбираш? Това е лошо. Да, другото е много компонентна храна. Примерно не е хубаво да има сега така супа от картофи, след това ще едем рис, след това и за десерт ще едем там нещо друго. Разбираш ли, на едно ядене да едеш 5-6 вида храна. Щото от всичкото ми е сладко и от всичкото обичам да си хафвам. Така. Неподходяща дреха. Не е добре. Неподходяща дреха. Неподходяща дреха.
Стегнати дрехи или нещо?
Да.
И това става.
Да. Деч. А друго, което пречи или ослабва храносмилането, това е пълен стомах през нощта. Късното ядене, късната вечеря не е добра. Еми, трябва да имаш поне 3 часа, 4 до като да си легнеш. Ако си ял в 6 и си лягаш в 10, добре. Но ако си ял в 9 и си легнеш в 10, това не е добре. Това означава пълен стомах.
Ще се лош.
Еми, да. Фактори, които нарушават храносмилането и абсорбирането или смукването. Пишете, мили деца, това ще го пишете на теста. Фактори, нарушаващи храносмилането и абсорбирането или смукването. Зато и ви ги диктувам. Първо, антибиотици. Антибиотици. Второ, вируси. Фактори, които нарушават смукването, абсорбирането на храната. Да, които нарушават. Трето, хранителна непоносимост. Ако имате алергия към някоя храна, също пречи на усвояването на тая храна. Четвърто, алкохол и питиета по време на приемане на храна. На времето много обичах да закусвам сутрин чай с някакви филийки и така нататък. Това не е добре. Особено пиенето на топла, на гореща, горещ чай по време на ядене.
Пиенето
въобще
на горещ чай, добре.
Знаеш, не на толкова горещ. Значи чая трябва да бъде...
Топли, течно, сега не знам точно какво тя на симпатия.
Трябва да бъде...
Да се вряли.
Не повече от 37-8 до 40 градуса. Не повече.
Най-по топличко.
Да. Малко по... Защото... За да се освои даже този топъл горещ чай. Значи горещия чай, първо, че... не е полезна за стомаха. Трябва, трябва организма ти да изразходва енергия, за да охлади тая, да стигне температурата на тялото ти, Това е енергия все пак, която трябва да изходи, за да може да го освои. Също както и ако пие студена вода, която не е, е по-ниска от температурата на тялото ти, организма трябва да я стопли. Разбираш, това е пак излишна енергия, която той изразходва от себе си, за да я стопли тая вода и тогава да я абсорбира и тогава да я отиде в клетките. Защото ако е горещо, трябва да охлади. Течност, която не е с температурата на тялото, всяка храна, която е по-гореща от температурата на тялото или по-студена, винаги организмът изразходва излишна енергия, за да я докара до такава температура, за да може да е полезна за, за клетките. Иначе... Пето. Не преминала през пълна термообработка на дрождите. Примерно, ядете суров, недоизпечен хляб, което не преминала през пълна термообработка на дрождите. Шесто. Шесто. Непълноценно хранене. Както ти казах, ако ядеш или яденето на еднообразна храна, или приготвянето на различни менюта от едни и същи продукти. Примерно, направила съм си супа от картофи, кюфтета от картофи и картофино пюре, разбираш ли?
И баница.
И баница с картофи. Нали, аз мога да си направя 5 блюда, с едно и също нещо. Така, седмо, противовъзпалително средство. Осмо, недостатъчно дъвчене. Девето. Мазнини в големи количества.
Кое е много големи количества?
Мазнини.
Не спича на чаша олио.
Кое е много големи количества? Ли? Повече от 4 чайни ложечки на 2 мазнина, грам. Студена вода по време на хранене и много гореща храна. Студена вода по време на хранене и много гореща храна и питие. И последното, 12, е ядене между храненето.
Двете заедно комбинирани или по-дално?
Студена вода по време на хранение, 10-то, 11-то, много гореща вода. Не може изобщо по време на хранение не трябва да пиете вода, защото разреждате стомашния си сок. Половин час преди храна трябва да спрете да пиете вода и 2 часа след храна.
Чува 15 минути преди храна и 1 час след храна.
Е, храната ти е вече почти напуснала стомаха.
Ага,
значи, може би е най-добре посредствено преди предното, час преди предното.
Не, между храненето ти трябва да изпиеш поне от 2-3 чаши вода. Между 2 и
храненето.
Млякото е храна, няма. Не,
не е виждал
каква рак на парето. Парата ще едеш. В смисъл, млякото е храна. Тук говорим за вода. Да, всяко нещо, което не е. Не, вода е
храна.
Чая се пие между храненето. 2 часа
след храна. Не води и ядене между
храната. Билковия чай е лечебно средство. Е, няма да го пиеш с мед. Така, записах ти на 12.
Без сахар и без мед. И без не се загубя така.
Така. Аз много съжалявам за голямата гилотия, че трябваше да се надвиквам с това, колко ви обясних, колко не ви обясних, по-разбрахте, не разбрахте. Но искам да се постараете все пак да научите нещо. Не заради мен самата, аз няма да ви пиша оценки за това нещо. Но утре преди да имаме урока, всъщност за 10 минути ще имаме тест, така че...
Утре? Ама само върху това?
Само върху този урок, който сега учих.
А, супер.
Да. Само този урок.